4-chi dars. O'zbek alifbosi va imlo qoidalari. 16-chi mashq. Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarning talaffuzi va imlosidagi farqlarni tushuntiring. Yon boshingizdagi ulug'vor tog'lar jonning huzuri. G'ir-g'ir shabboda. Sut, qimiz, serob hazirlashdi Komila. Jannatku bu hayot. O'zim cho'pon bo'lar edim iloji bo'lsa. Rost aytayapman. Cho'ponlar gurillab xoxoladilar. Sirak soqol, burishgan yuzli, qotma gavdali cho'ponchol e'tiroz qildi. Ehe, Komilaxon, yoshsiz, bilmaysiz. Bu hunarning ham mashaqqati zo'r, og'ir mehnat. Qo'ylarimizla chaqaloq, parvarishning talabgori ular. Tog'da bo'ronlar, sellar, toshqinlar, shamollar. Oho, ofat behad ko'p. Hamisha ziyraklik lozim. 17-chi mashq. Quyida berilgan so'zlarning imlosiga diqqat qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing. Uzum, darvozabon, jahongashta, jigarband, donishmand, shomatgo'y, serdaromad, shodxurram, hukumat, madaniyat, qahqaha, hasharot, muddao, olimpiada. 18-chi mashq. So'zlarni alifbo tartibida daftaringizga yozing. Sabzavot, poytaxt, zangori, jonajon, bosmaxona, manzil, do'stlarcha, xavf-xatar, ilhom, g'uborsiz, inoq, albatta. 19-chi mashq. Uyga vazifa. Quyidagi so'zlar ishtirokida gaplar tuzing. Ularning talaffuzi va yozilishidagi farqlarni toping. San'at, hujum, ma'rifat, shogird, mehmondo'st, botanika. Namuna. O'zbek san'atining dovrug'i butun dunyoga yoyilmoqda.